าะตลาดการค้ากับ DITP พอดคาสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
จริงๆอยากให้ศึกษาตลาดที่เราอยากจะไปว่าถ้าเราอยากไปต่างประเทศเราอยากจะไปประเทศไหนแล้วก็ศึกษาว่าเขาชอบอะไรเพราะว่าเราควรพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ตลาดนั้นเหมือนเป็นที่ชื่นชอบของตลาดนั้นๆนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลกับ DITP บ่อยๆค่ะเพราะว่าจะได้ข้อมูลจากตรงนี้เยอะเพราะว่า DITP ก็จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะช่วยให้เขาเหมือนกับเป็นทางลัดนิดนึงในการไปสู่ตลาดต่างประเทศค่ะปกติทางแบรนด์ของเราก็จะมีไปร่วมกับทาง DITP บ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแฟร์ต่างประเทศต่างๆส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็การช่วยเหลือจากทาง DITP ค่อนข้างดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางขนส่งหรือว่าเรื่องการหาล่ามหาคนช่วยติดต่อเราก็จะประทับใจเรื่องนี้อยู่ทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราไปเองเราก็อาจจะทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเพราะเราบางทีเราไปประเทศที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6พอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลตลาดการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจของคุณครับ EP นี้ผมจิรการเพชรชาติผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2รับหน้าที่พาคุณผู้ฟังนะครับไปเจาะลึกเส้นทางธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจครับวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวของธุรกิจในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะครับเรียกได้ว่าแทบจะผูกขาดในตลาดนี้เลยทีเดียวแต่เมื่อมาถึงจุดพลิกผันนะครับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนะครับคู่แข่งมากขึ้นยอดขายลดลงแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้นะครับและวางเป้าหมายว่าจะต้องไปให้ไกลกว่าเดิมนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเฟอร์นิเจอร์แบรนด์คุณนะครับที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับโดยใส่ไอเดียใหม่ๆเข้าไปไม่ให้ซ้ำใครนะครับจะมีความโดดเด่นแค่ไหนนะครับเราไปฟังจากผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทคุณากิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จำกัดนะครับขอต้อนรับคุณเอมี่จิไรรัตน์คุณาวิชยานนท์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ครับสวัสดีครับคุณเอมี่ครับ
สวัสดีค่ะผอ.จิรการค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านด้วยค่ะ
ครับคุณเอมี่ครับที่ว่าทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ลักษณะไหนนะครับรูปแบบเป็นยังไงอยากให้ช่วยเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ทราบสักนิดนึงนะครับรวมถึงนะครับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งแบรนด์คุณว่าเริ่มมายังไงครับ
ก็เดิมนะคะบริษัทเราบริษัทคุณากิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เริ่มต้นมาได้ประมาณ 7-80 ปีแล้วค่ะสมัยคุณปู่เริ่มจากที่คุณปู่เป็นช่างไม้อยู่เยาวราชมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่เห็นถึงความเป็นไปได้ของเฟอร์นิเจอร์ค่ะตอนหลังคุณปู่มีโอกาสได้มาทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กอะค่ะแล้วก็ธุรกิจของคุณปู่ก็เติบโตเรื่อยๆมาเป็นบริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พับเหล็กพับซึ่งตอนนี้บางแบบก็ยังมีขายอยู่ในท้องตลาดนะคะภายใต้ชื่อของแล้วก็เมื่อก่อนก็จะมีทั้งโต๊ะพับลองรีดโต๊ะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กเราก็มีเคยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพวกสำนักงานมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็ทำเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับเหล็กมาเรื่อยๆมาค่ะจนวันหนึ่งธุรกิจจีนเข้ามาตีอะค่ะก็ทำให้สินค้าพวกเนี้ยเป็นสินค้าที่สู้ราคากันไม่ได้ตอนนั้นก็มาถึงรุ่นของคุณพ่อแล้วอะค่ะก็มีคนชักชวนคุณพ่อว่าทำไมไม่ลองทำเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ดูเป็นงานดีไซน์ดูเพื่อให้ขายราคาสูงขึ้นแล้วก็ได้ลองคุยกับดีไซเนอร์หน้าใหม่ๆดูแล้วก็เปลี่ยนวัสดุจากที่เราเคยทำเหล็กเป็นอลูมิเนียมตั้งแต่นั้นมาก็เราก็เลยเริ่มความคิดตรงนั้นขึ้นมาก็เลยเกิดขึ้นเป็นแบรนด์คุณเดคอเรทในปัจจุบันนี้ค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบที่มานะครับอันนี้การที่บริษัทนะครับต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากที่เคยผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กมานานนะฮะมาเป็นผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากอลูมิเนียมเนี่ยนะครับถ้ามุมมองจากคนทั่วไปอาจจะคิดว่าไม่น่าจะยากนะฮะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนวัสดุนะฮะแต่สำหรับผู้ผลิตเองเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนอะไรบ้างครับกว่าที่จะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียมอย่างทุกวันนี้ครับ
จริงๆแล้วการทำเหล็กกับอลูมิเนียมอย่างแรกเลยคือการเชื่อมก็จะไม่เหมือนกันวิธีเชื่อมจะเป็นคนละวิธีอีกอย่างนึงวัสดุอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ค่อนข้างอ่อนการทำก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เวลาก่อนที่จะเปลี่ยนก็ เริ่มแรกเลยก็คงต้องเปลี่ยนใจช่างเดิมที่เราเคยทำอยู่ว่าเพราะเขาเป็นคนเก่าแก่เขาจะต้องมาลองทำอะไรใหม่ๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรค่ะ
คร
ับ แล้วก็ปัญหาช่วงแรกๆที่เราเจอในการออกแบบก็คือเราไม่เคยดีลกับดีไซเนอร์ไทยเลยแล้วเราเองก็ใหม่มากแรกๆเราก็จะไม่สามารถทำตามที่เขาต้องการได้กว่าจะผลิตมาเป็นชิ้นงานนึงตามแบบให้สวยงามพร้อมกับทำได้จริงก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่ผ่านมานะฮะเป็นการสร้างประสบการณ์และได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาตลอดนะครับมาถึงตอนนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์แบรนด์คุณนะครับก็ประสบความสำเร็จและก็ได้รับความสนใจมีทั้งลูกค้านะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะคุณเอมี่คิดว่าอะไรครับเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าของเราเนี่ยโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆในตลาดครับ
ณตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบและลักษณะแล้วก็วัตถุดิบค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าความเนี้ยบหรือว่าความเราค่อนข้างใส่ใจเรื่องของคุณภาพพอสมควรนะคะแล้วก็เราค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆอย่างให้กับตลาดเช่นถ้าเป็นตลาดในไทยเนี่ยลูกค้าอยากปรับไส้ปรับแบบหรืออะไรเงี้ยค่ะเราค่อนข้างตามใจลูกค้านิดนึงทำตามได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรามี after service ให้ลูกค้าก็เลยสนใจแล้วก็ชอบค่ะ
ครับนอกเหนือจากความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็การบริการหลังการขายแล้วเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับคุณเอมี่ครับ
ก็สินค้าของเราจะมีรูปลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็มีสีสันที่ไม่เหมือนใครโดดเด่นในที่นี้เราใช้แป๊บพิเศษที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนใครไม่นอกจากสี่เหลี่ยมวงกลมเรามีแป๊บเป็นสามเหลี่ยมครึ่งวงกลมเพื่อให้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามยุคตามสมัยอะค่ะ
ครับแล้วตลาดลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยครับมีที่ไหนบ้างครับคุณเอมี่ครับ
ตอนนี้หลักๆลูกค้าต่างประเทศเรามีทางยุโรปเป็นหลักนะคะจะมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับก็ได้ทราบถึงเอกลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์แบรนด์คุณกันไปแล้วนะครับต้องถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างความภูมิใจในการออกแบบและผลิตด้วยฝีมือคนไทยเพราะที่ผ่านมานะครับผลงานของบริษัทเนี่ยได้ออกไปโชว์ในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศด้วยนะครับหลายครั้งเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับกับทาง DITP นะครับอยากให้คุณเอมี่นะครับเล่าถึงเรื่องที่ประทับใจในการไปร่วมกิจกรรมกับทางกรมนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับคุณเอมี่ครับ
ก็ปกติทางแบรนด์ของเราก็จะมีไปร่วมกับทาง DITP บ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแสดงต่างประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็การช่วยเหลือจากทาง DITP ค่อนข้างดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางขนส่งหรือว่าเรื่องการหาล่ามหาคนช่วยติดต่อซึ่งเราก็จะประทับใจเรื่องนี้อยู่ทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราไปเองเราก็อาจจะทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเพราะเราบางทีเราไปประเทศที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งโครงการของ DITP ที่ได้ไปร่วมแล้วก็เป็นโครงการที่ประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคุณเดคอเรทด้วยคือเป็นโครงการที่มีการเรียกดีไซเนอร์หน้าใหม่ๆนะคะมาให้ผู้ประกอบการเลือกแล้วก็ผลิตสินค้าจริงในตามแบบที่เขาทำขึ้นมานะคะแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ผลิตสินค้าใหม่ๆกับดีไซเนอร์และได้รู้จักดีไซเนอร์มากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เราได้สร้างคนเดโคเรทจนทุกวันนี้มันเลยเป็นความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ DITP อะค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการที่แบรนด์คุณเนี่ยไปร่วมงานแสดงสินค้ามาหลายครั้งนะครับก็จะทำให้ได้ประสบการณ์นะครับการตลาดอย่างมากนะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับทราบมาว่าได้ไปร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าทางธุรกิจเนี่ยนะครับหรือว่า business matching เนี่ยในตลาดลาตินอเมริกานะครับที่ทาง DITP หรือว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยพาผู้ประกอบการไปบุกตลาดนะครับไม่ทราบว่าบรรยากาศในการเข้าร่วมงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับและได้รับผลตอบรับจากการเข้าร่วมงานเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับ
จริงๆตลาดนี้เป็นตลาดที่เราไม่เคยไปลองอะค่ะพอเราได้ความช่วยเหลือจาก DITP ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ประสบการณ์ก็มีคนสนใจเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเวิร์กกันต่ออยู่ก็หวังว่าจะได้ออเดอร์เพิ่มค่ะ
ครับแล้วผลตอบรับก็เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ก็เราก็ยังมีการเวิร์กต่ออยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าสนใจหลายเต้าอยู่กันค่ะ
ครับแล้วการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ DITP แต่ละครั้งเนี่ยครับไม่ทราบว่าทางคุณเอมี่นะครับมีเกณฑ์อะไรนะครับในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูจากรูปแบบของงานหรือว่าการจัดงานในตลาดเป้าหมายที่ทางบริษัทสนใจนะครับรบกวนแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนิดนึงครับ
ปกติเราจะดูจากแต่ละโครงการค่ะถ้าเป็นงานต่างประเท ทศเราก็จะดูว่าเราอยากไปออกแฟร์ที่ไหนแล้วก็ที่ไหนที่เหมาะกับตลาดของเราเราก็จะเลือกไปงานนั้นๆนะคะส่วนกิจกรรมบางอย่างกิจกรรมของ DITP ที่ตอนนี้มีเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็เราก็มีสนใจหลายๆอันซึ่งอย่างเช่นล่าสุดเราก็มีทำเรื่อง collaboration อย่างเงี้ยค่ะของ DITP เราก็มีทำอันนั้นที่เราเลือกเพราะว่าเราอยากได้ตลาดใหม่ๆอยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่ง DITP ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้ลองทำสินค้าใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
ครับคุณนัมมี่ครับจากประสบการณ์ที่บริษัทเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง DITP มาแล้วหลายครั้งนะครับอยากให้คุณเอมี่นะครับช่วยแนะนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง DITP นะครับว่าถ้าต้องการเข้าร่วมเนี่ยนะฮะจะต้องทำอะไรยังไงนะครับหรือเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับคุณเอมี่ครับ
อย่างแรกก็คือลองเข้าเว็บหรือว่าอยู่ใน Facebook ของ DITP บ่อยๆว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อจะได้มีข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสนใจงานนั้นๆหรือเปล่าค่ะส่วนเตรียมความพร้อมแปลว่าเราเตรียมของเราให้พร้อมแล้วก็ศึกษาการไปงานต่างประเทศว่าจะขายยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะดีเพราะว่าบางทีเราไปถึงถ้าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ไปขายต่างประเทศหรือลูกค้าถามเรื่องราคาหรือเรื่องขนส่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่พร้อมก็จะทำให้เราเสียโอกาสตรงนั้นค่ะ
ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง DITP นะครับก็ลองเอาแนวทางนะครับที่คุณเอมมี่เนี่ยแนะนำไปประกอบการตัดสินใจกันได้นะครับและในฐานะผู้มีประสบการณ์ในเส้นทางการทำธุรกิจส่งออกเนี่ยนะครับซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวเจอปัญหามาก็เยอะนะฮะแต่ก็ผ่านมาได้จนประสบความสำเร็จในเส้นทางการส่งออกนะครับคุณเอมมี่มีข้อคิดในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับที่กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางการส่งออกอย่างไรบ้างครับ
ก็จริงๆอยากให้ศึกษาตลาดที่เราอยากจะไปว่าถ้าเราอยากไปต่างประเทศเราอยากจะไปประเทศไหนแล้วก็ศึกษาว่าเขาชอบอะไรเพราะว่าเราควรพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ตลาดนั้นเหมือนเป็นที่ชื่นชอบของตลาดนั้นๆนะคะ
คร
ับแล้วก็ศึกษาข้อมูลกับ DITP บ่อยๆค่ะเพราะว่าจะได้ข้อมูลจากตรงนี้เยอะเพราะว่า DITP ก็จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะช่วยให้เขาเหมือนกับเป็นทางลัดนิดนึงในการไปสู่ตลาดต่างประเทศค่ะ
ครับก็ขอบคุณคุณเอมี่นะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การร่วมกิจกรรมกับทาง DITP นะครับวันนี้เราก็ได้ฟังประสบการณ์แล้วก็แนวคิดในการทำธุรกิจรวมถึงคำแนะนำดีๆนะครับในการเข้าสู่เส้นทางธุรกิจการส่งออกนะครับถ้าผู้ประกอบการท่านใดนะครับอยากประสบความสำเร็จได้เหมือนเฟอร์นิเจอร์แบรนด์คุณนะครับก็ลองเอาเรื่องที่ฟังในวันนี้นะครับไปปรับใช้ในธุรกิจของท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเอมี่มากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณครับ
ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
ครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการจบแล้วนะครับแต่ต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรไปสอบถามนะครับได้ที่สายด่วน1169ซึ่งเป็นสายด่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับและอีกช่องทางนึงครับที่สามารถเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆของกรมได้นะฮะก็คือแอปพลิเคชัน DITP 1ครับฟังจบแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและคุณเอมี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169